Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյակյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ մյուս պաշտոնյաները ծառայում են ժողովրդին։ Սա է այն փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին կասկածվում է սպանության փորձի մեջ։ Աղմկարույց բացահայտումներ սահմանադրական դատարանից, ավելի քան 10 տարվա լրությունից հետո պաշտոնաթող դատավորը խոսում է Բաղրամյան 26-ի ճնշումների եւ դատարաններին պարտադրված որոշումների մասին։
Իմ մոտ եկավ նախագահի օգնությամբ եւ ասաց, որ սա պարոն Քոչարյանի միակ հանդիպումն
է։ Եվրամիությունը կոշտ նախապայմաններ է առաջադրում Ադրբեջանին համագործակցությունը խորացնելու համար։ Մեծ Բրիտանիայում ևս երկու մարդ է թունավորվել Նովիչոկնի արթապարալիտիկ նյութով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը այսօր տոնում է սահմանադրության օրը։ Երկրի հիմնական օրենքը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով, ապա այն երկու անգամ փոփոխության է ենթարկվել 2005 և 2015 թվականներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Սյունիքի մարզ։ Նրա հանդիպումների մասին մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը եւ նրա որդին Հայկ Սարգսյանը երեկ երեկոյան բերման էին ենթարկվել։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտնել է, որ Հայկ Սարգսյանը կասկածվում է սպանության փորձ կատարելու մեջ։ Այդ միջադեպը տեղի է ունեցել 2007 թվականին։ Նախկին նախագահի մյուս եղբայրը Լյովա Սարգսյանը շարունակում է մնալ կասկածյալի կարգավիճակում։ Հիշեցնեմ, նրան եւ նրա ընտանիքի անդամներին ապօրինի հարստացման մեղադրանք է սպառնում։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանին պատանդ վերցնելու կոչի համար քրեական հետապնդում է սկսվել Վրաստանի մի քաղաքացու դեմ, որի անունը չի նշվում։ Նա այդ կոչով սոցցանցերում հանդես էր եկել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, 2016-ին Ղարաբաղում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ նա Վրաստանում ապրող ադրբեջանցիներին Facebook-ով կոչ էր արել հավաքվել Հայաստանի դեսպանության մոտ, ներխուժել դեսպանատուն, այրել Հայաստանի դրոշը և պատանդ վերցնել դեսպանին։ Հիշեցնեմ, այն ժամանակ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանը Յուրի Վարդանյանն էր։ Քրեական հետապնդումը սկսվել է 2 տարի անց։ Վրաստանի իրավապահները նաև սպասել են Facebook-ի պատասխանին, ճշտելու համար, թե արդյոք դա նույն օկտատերն է, որին պատրաստվում են քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Այդ անձնավորությունը պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվել։ Խափանման միջոցը ընտրվել է գրավի դիմաց չհեռանալու ստորագրությունը, ներկայումս դատարանը այդ գործը քննում է ըստ էության, հաղորդում է Գրուզիա Online կայքը։ Մոսկվայի Տվերսկոյի շրջանի դատարանը այսօր որոշել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին տուգանել 100 000 ռուբլիով, գտնելով, որ ընկերությունը խախտել է օտարերկրյա գործակալի մասին օրենքի պահանջները, մասնավորապես համապատասխան մարմիններին ֆինանսական հաշվետվություն չի ներկայացրել։ Ընկերության ղեկավարությունը դատարանի որոշումը անարդար է համարում, փաստաբանը նշել է, որ չնայած բազմաթիվ դիմումներին արդարադատության նախարարության չինովնիկները այդպես էլ չեն պարզաբանել փաստաթղթերի լրացման կարգը, բացի այդ օտարերկրյա գործակալ համարվող լրատվամիջոցների հաշվետվության կարգը ուժի մեջ է մտել, երբ արդեն ավարտվել էր հաշվետվությունը ներկայացնելու օրենքով նախատեսված ժամկետը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթը ասել է, որ Ռուսաստանում ընկերության նկատմամբ հետապնդումների նոր կտրուկ սրացումը ուղված է խոչընդոտելու ընկերության աշխատանքը Ռուսաստանում և հանրության մոտ կասկածամտություն առաջացնել աշխատակիցների հանդեպ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրը։ Մայրօրենքն ընդունվել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, երկու անգամ բարեփոխվել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի տարիներին։ Ընդունելով, որ այդ փոփոխությունները վիճահարույց էին, այսօր վարչապետ Փաշինյանը միաժամանակ հայտարարել է. «Ունենք այն, ինչ ունենք եւ նոր կառավարության քայլերը լինելու են բացառապես սահմանադրական դաշտում»։ Ավելին, վարչապետը զգուշացրել է սահմանադրական կարգի դեմ նախկինում եղած հնարավոր ոտնձգությունները մանրամասնորեն եւ հրապարակայնորեն ուսումնասիրվելու են։ Հայաստանում անձեռմխելի մարդիկ այլևս չկան։ Հայտարարությունի դեպ հնչել է Սյունիքում, ուր մարդիկ տարիներ շարունակ ահազանգում են տեղական իշխանությունների անիրավության ու ամենաթողության մասին։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Սահմանադրության օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցկացնում է Հայաստանի հարավում։ Վաղ առավոտյան նա ուղաթիռով ժամանեց Սյունիքի մարզ մի շարք քաղաքներում՝ Սիսիան, Գորիս, Կապան, Քաջարան։ Նա անցկացնում է հավաքներ հենց քաղաքի կենտրոնական հրապարակներում, ելույթ ունենում, պատասխանում տեղացիների հարցերին։ Առաջին անգամն է, որ որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ է Սյունիքի մարզում, թեև նաև Թավշյա հեղափոխության օրերին, երբ Փաշինյանն առաջնորդում էր ընդդիմությանը, նորից հնարավորություն չեղավ այցելելու Սյունիքի մարզ։ Նրա 14-օրյա քայլերթը չէր ներառել այս մարզը եւ տեղացիները մեծ ոգևորությամբ բազմաթիվ հարցերով էին սպասում Հայաստանի վարչապետին։
Իշխանիկների ժամանակը անցել է, ֆյոդալների ժամանակը անցել է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատ է եւ հպարտ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պատասխանատու է իր երկրի համար եւ մենք իրար հետ այդ պատասխանատվությունը ամնացորս կրելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի մարդիկ այլևս չկան ու չեն լինելու։ Եվ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ովա կատարել օրինախախտում եւ հանցագործություն։ Ցանկացած հանցագործություն կատարած մարդ պետքա պատասխանատվության ենթարկվի։ Եվ ես այս դիրքորոշման մեջ ակնկալում եմ, որ ժողովուրդը ամուր կկանգնի կառավարության կողքին, ամուր կկանգնի իմ կողքին, որպեսզի մենք Հայաստանում բեսպրեծելի վերջը տանք եւ արմատենք։
Խոշոր կենթանիների, ընձառյուծների, գիշատիչների ուղղակի վերափոխել եք, դարձրել կատու։ Խնդրում եմ պատասխանել, ինչպես է ձեզ հաջողվել։
Ձեր հարցը ռետորական ավելի շատ։ Ես նոր խոսում եի նրա մասին, որ Հայաստանում անձեռնմխելի մարդիկ չկան, եւ այս, եթե դուք նկատեք, ունեցա ինչպես է մեզ հաջողվել հասնել նրան, որ Հայաստանում անձեռնմխելի մարդիկ չկան, շատ պարզ ձևով, որովհետեւ կառավարությունը ունի ձեր աջակցությունը, ժողովրդի աջակցությունը, որովհետեւ ես որպես վարչապետ այսօր որևէ մեկից որևէ կախվածություն չունեմ եւ միակ կախվածությունը ժողովրդից է։ Որևէ մեկից ես որևէ կախվածություն չունեմ։
Գորիսի քաղաքապետարանում վարչապետ Փաշինյանը խորհրդակցություն անցկացրեց Սյունիքի մարզի համայնքների, գյուղերի, քաղաքների ղեկավարների հետ։ Այստեղ անդրադարձավ Երևանում իրավապահների իրականացրած գործողություններին, ձերբակալություններին եւ գյուղապետերին, համայնքապետերին ասում էր, որ իրենց խնդիրը չէ բանտերը լցնել մարդկանցով, Հայաստանում լուրջ խնդրեմ է արդարադատությունը եւ իրենք ավելի շատ ուզում են պետությանը հասցված վնասը, հատկապես նյութական, ֆինանսական նասը վերականգնել։
Մեր նպատակը քաղցի ամենևինել կներեք այդ կոպիտ բառի համար մարդկանց բանտերը լցնելը չի։ Այսպիսի նպատակ սա ցածր նպատակ է, եթե այդպիսի նպատակ ձևակերպվի։ Մեր նպատակը մեր երկրի եւ պետությանը հասցված վնասը վերականգնելն է։ Սա մեր առաջնային նպատակը։
Մեղրիում վարչապետ Փաշինյանը այցելեց դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք անցած տարի հայ-իրանական սահմանում գործարկված ազատ տնտեսական գոտի։ Անցած տարի այս գոտու բացմանը Հայաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, թե այն կարող է լավ տրանզիտ լինել իրանցի գործարարների համար դեպի Եվրասիական միություն, դեպի եվրոպական շուկա։ Վարչապետ Փաշինյանը շրջեց ազատ տնտեսական գոտում,
բայց ասենք սա Մաքսային հնարավորություն ունի փաստ ապահովման ծառայության։ Հիմա գնանք մաքսայինի պաշտոնյաների ունեցած տնային։ Տենանք իրանց հայատուցը ոչ կա դրած։ Կա տենց ոչ կա դրա մաքսայինների հայատներում տես ոչ թե ինչ արած։ Իրանց հյուրերի տենց է։ Ապահովանները կլնեն, գծանշումները կլնեն, փլփլացած նստարանները կլնեն, իսկ ստեղ բանը ապահովան։ Կոպերացնենք այդ ապահովանը նորմալ ապահովանների շարք։ Ապահովան, այս էլ սյունա, չէ՞։ Այս սյունի մասին ախոսք։ Հավա, վիճակը մենք փոխել։ Զեկուցակին, ո՞ն է այն զեկուցադրողը։ Հիմի գնանք այդ մաքսայինի պաշտոնյաների քներում նայինք
նայեք այս սայլակները։ Ոնց որ 15-րդ դարի վերջը 20-րդ դարի սկիզբն է։
Վաղն առավոտյան վարչապետ Փաշինյանն այստեղից ուղացիրով կմեկնի Վայոց ձորի Մարս եւ Ամուլցարում հանդիպում կունենա շուրջ 2 շաբաթ բողոքի ակցիաներ անող բնապահպանների հետ, որոնք պահանջում են չգործարկել Ամուլցարի հանքը։ Նա ջերմուկցիների հետ է զրուցելու, ծտեղում ծանոթանալու ստեղծված վիճակին, հավաքներ է անցկացնելու նաեւ Եղեգնաձորում եւ Արենիում։
Իրավապահները նոր մանրամասներ են հրապարակում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի դեմ քննությունից։ 3 Սարգսյանների տանը շուրջ 9 ժամ շարունակված խուզարկությունից հետո քննչական կոմիտեն հայտնում է 34-ամյա Սարգսյանը կասկածվում է սպանության փորձի մեջ։ Միջադեպ ավելի քան 10 տարվա վաղեմություն ունի ու թեև այն ժամանակ եղել է հրազենային վնասվածք, սակայն քրեական գործը կարճվել է հաշտության եւ բողոքի բացակայության հիմքով։ Հիմա զդատախազության Երևան են եկել նոր հանգամանքներ։ Մանրամասները Անուշ Մուրադյանից լսենք։
Հայաստանի երրորդ նախագահի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին Հայկ Սարգսյանը կասկածվում է սպանության փորձ կատարելու մեջ։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն ու նշում նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Գործը 11 տարվա վաղեմություն ունի, ըստ կոմիտեի 2007 թվականի ապրիլի 1-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ նույն օրը Երևան քաղաքի Թումանյան Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկից հրազենային վնասվածքով թիվ 3-րդ կլինիկական հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևան քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանը։ Ապա ոստիկանություն էր եկել Ա. Ղևոնդյանը ներկայացրել ատրճանակ եւ հայտնել, որ այն գտել է իրեն շենքին կից մանկապարտեզի մոտից եւ դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանի վրա։ Փաստի արդիվ դեռ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին հարուցվել էր քրեական գործ, իսկ նույն տարվա մայիսի 28-ին այն կարճվել էր կողմերի հաշտության եւ բողոքի բացակայության հիմքով։ Սակայն այս տարվա հուլիսի 3-ին արդեն նոր իհայտ եկած հանգամանքներով պայմանավորված գլխավոր դատախազը հանձնարարել է վերսկսել գործի նախաքննությունը։ Արդյունքում պարզվել է, որ տուժողին սպանելու նպատակով նրա ուղությամբ դիտավորյալ կրակոց է արձակել Երևանի բնակ Կիչ 1984 թվականին ծնված Հայկ Սարգսյանը, նույն ինքը նախկին նախագահի եղբորորդին։ Վերջինիս մասնակցությամբ կատարվել են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, այդ թվում առերես հարցաքննություն։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ազատությանը զրույցում մանրամասներ ներկայացրեց այս գործից։
Եղել են Երևան եկած նոր հանգամանքներ, որոնք հիմք են հանդիսացել դատախազի համար վերացնելու 11 տարի առաջ կայացված քրեական գործի վայրը կարճելու մասին որոշումը եւ քրեական գործի նախաքննությունը իրականացնելու համար քրեական այն ուղարկվել է քնչական կոմիտեի կենտրոն եւ նոր քաղաքացիական շրջանների քնչական բաժին։ Քննության շահից ելնելով ցույց տվեք այս պահին չասել, թե որոնք են եղել Երևան եկած այն նոր հանգամանքները, սակայն այս պահին քրեական գործով ձեռք են դարձել բավարար փաստական տվյալներ, որ 2007 թվականին Երևանի բնակիչը Դավիթ Սիմոնյանը հրազենային վնասվածքը ստացել էր ոչ անզգուշությամբ արձակված կրակոցի հետևանքով, այլ դիտավորյալ ներողությամբ արձակվել կրակոց, եւ այս պահին պարզվել է նաեւ այդ անձի ինքնությունը, ով քրեական գործով ներգրավել է որպես կասկածյալ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հաշվի առնելով, որ դեռևս քննության փուլում պետք է հարցականվեն մի շարք այլ անձինք, եւ մեծածավալ դեռևս քննչական գործողություններ կան կատարելու, ձեռք բերված ապացույցները այս պահին չենք մանրամասնի։ Տվյալ պարակային, տվյալ խափանման միջոցը արդեն ընտրված թույլ է տալիս բացառել կասկածյալի հնարավոր հեռանալը հանրապետությունից։
Հիշեցնեմ, երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խոզարկություն էր կատարում Երևանի Թումանյան 11 հասցեում գտնվող Սարգսյանների բնակարանում, ինչից հետո ուշ երեկոյան Հայկ Սարգսյանը տարվել է քնչական բաժին, իսկ նրա հայրը, Սաշի կանոնով հայտնի Ալեքսանդր Սարգսյանը, ևս բերման է ենթարկվել, բայց ազգային անվտանգության ծառայություն։ Նշեմ նաև, որ մինչ այս պահը ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրությամբ հանդես չի եկել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբայրը Լևա Սարգսյանը շարունակում է մնալ կասկածյալի կարգավիճակում, ինչպես ազատությանը փոխանցել են հատուկ քնչական ծառայությունից, Սարգսյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Պետյակոմոտների կոմիտեն պնդում է, թե հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն ու նրա զավակները օրենքով սահմանված կարգով չեն հայտարարագրել $7 million, որ ներդրվել էր հայաստանյան բանկերից մեկում որպես ավանդ։ Այս գործով քննությունը շարունակվում է։ Մինչ այդ 3 մեղադրանքի առաջադրվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից Ֆլեշ ընկերության ղեկավար Բարսեղ Բեգլարյանին, նախաքննությունը պնդում է, թե վերջինս շրջանցել է արդարադատության համակարգն ու իր ընկերությունում իբրև թե կատարված խոշոր հափշտակությունից հետո որոշել անձամբ լուծել հարցը բռնության գործադրմամբ։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բռնության գործադրմամբ, դրա գործադրման սպառնալիքով ինքնիրավչության համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ֆարելայնյութի մեծածավալ ներկրումներով զբաղվող Բարսեղ Բեգլարյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ չի ընդունում մեղադրանքը, հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է մամուլի ասուլիս հրավիրել և պատասխանել բոլոր հարցերին։ Այցելեցինք նրա բնակարան, կինը փոխանցեց, որ ամուսինը Երևանում չէ, նա եւս պնդեց, ամուսինը մեղավոր չէ։
Գիտեք, չեմ կարողանում կապվել, չի վերցնում Երևան։
Ինքը բայց քաղաքում է։
Քաղաքում չի, չէ, դուրս է գնացել քաղաքից։
Հանրապետությունում է, այսինքն։
Հանրապետությունում է,
հա։ Այդ մեղադրանքի հետ կապված է ուզում իրենից պարզաբանում ստանալ, եթե դուք ինչ-որ բան ունեք ասելու, կարող եք ասել հիմա։
Ես ոչ մի բան երեկի քեզ ինչ ասեմ։
Մենք ուզում ենք հասկանալ ինքը համաձայն է, համաձայն չէ։
Պետք է որ համաձայն չլինի, որովհետև անհիմն մեղադրանք։
Անհիմն եք համարում։
Այո։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Բեգլարյանին, ով ըստ մամուլի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմներից է, սպառնում է առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Գործը քննում է քնչական կոմիտեն, որը պարզել է, Բարսեղ Բեգլարյանի որդուն Նարեկ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ Մոտորս ընկերությունից դեռ 2015-ին կատարվել էր խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն։ Բեգլարյանները այդ հանցագործության մեջ մեղադրել են Ֆլեշ Մոտորս ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրենին և պահանջել վերականգնել պատճառված գույքային վնասը։ Նախաքննական մարմնի փոխանցմամբ Բարսեղ Բեգլարյանը բռնության գործադրմամբ, ինչպես նաև կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքով իրենց աշխատակցից պահանջել է որպես վնասի փոխհատուցում անվանափոխել Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող վերջինիս բնակարանը կամ վճարել $20,000. Այս ընկերության արդեն նախկին կոմերցիոն տնօրեն Արման Մկրտումյանը ճանաչվել է տուժող, վերջինս էլ Բարսեղ Բեգլարյանի ուղղորդմամբ իր սեփականություն հանդիսացող բնակարանը 2016 թվականին գրավադրել է բանկում և մոտ $10 million փոխանցել ընկերությանը, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ այս գործով մեղադրանքի առաջադրվել Ֆլեշ ընկերության բազայի պետ Հ. Հովսեփյանին։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատության հարցին, թե արդյոք բացի այս երկու մեղադրյալներից գործով չեն անցնում նաև այլ անձինք, մասնավորապես Բարսեղ Բեգլարյանի որդին Նարեկ Բեգլարյանը, որի ղեկավարած Ֆլեշ Մոտորս ընկերության արդեն նախկին կոմերցիոն տնօրեն Արման Մկրտումյանի նկատմամբ է բռնության միջոցով ինքնիրավչություն իրականացվել, Տրուզյանը պատասխանեց.
Նախաքանությունը շարունակվում է, որ վերաբերված ապացույցներով կկայացնեն անձնական որոշումներ։ Հրապարակային եթե քննությամբ պարզվի, որ այլ անձինք ևս մասնակցություն են ունեցել կատարված ինքնիրավչությանը, նրանց գործողությունը նույնպես կտրվի իրավական գնահատական, բայց ես պահին ես չեմ կարող կանխատեսել, թե քննությամբ ինչպիսի ապացույցներ ձեռք կբերվեն։
Այսօր այցելեցինք նաև Արման Մկրտումյանի բնակարան, մայրը Անահիտ Չոփուրյանը, չհերքելով որդու է տեղի ունեցածը, ասաց, որ նա տանը չէ և առանց նրա թույլտվության չի կարող որևէ տեղեկություն փոխանցել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah.
Առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Արա Վարդանյանին, ով 2 օր է ձերբակալված է յուրացումներ կատարելու եւ լիազորությունները չարաշահելու կասկածանքով։ Շուրջ 10 տարի խոժարագույն բարեգործական այս կառույցը ղեկավարող Վարդանյանը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության խոստովանել է, որ միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում հիմնադրամի բանկային քարտից մոտ 14 միլիոն դրամ էր փոխանցել օնլայն խաղատներին։ Միաժամանակ պնդում է, թե մեղավոր չէ, քանի որ հետագայում վերծրած է յետ դրել սեփական միջոց ներից։ Ի վերջո կա հանցակազմ, թե ոչ, հետաքրքրվել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Արա Վարդանյանը չի ընդունում հիմնադրամից յուրացումներ կատարելու եւ լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքը։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց նրա շահերի պաշտպան Երվանդ Վարուսյանը։ Փաստաբանի պնդմամբ Վարդանյանին պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր չկան։
Պաշտպանության կողմը այն կարծիքին է, որ հանցակազմ Արա Վարդանյանի գործողություններում չկա։ Ուստի պատասխանատվությանն էլ չի կարող ենթարկվել։ Առաջին հերթին միայն այն բանի համար, որ որևէ վնաս, որևէ կազմակերպության իր գործողություններով ինքը չի ասացել։
Շուրջ 10 տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ղեկավարած Արա Վարդանյանը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալվեց 2 օր առաջ։ ԱԱՑ-ն հաղորդեց, որ փաստական հանգամանքների ճնշման ներքո Վարդանյանը խոստովանել է, որ տնօրինելով հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտը դրա միջոցները օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Ըստ իր խոսքերի, վարկային քարտից վատնած միջոցները Վարդանյանը յետ է վերադարձրել հիմնադրամին հանգանակված գումարների հաշվին։ Այնուհետ անձնական միջոցները կանխիկ մուտքագրել է հիմնադրամի հաշվապահություն, դրանով իսկ թաքցնելով հիմնադրամի գումարների վատման հանգամանքը։ Վարդանյանի շահերի պաշտպանի պնդմամբ հիմնադրամի գումարների որևէ շարժ չի եղել։
Հիմնադրամի գումարներից որևէ խաղադրույք չի կատարվել։
Որ գումարներից է կատարվել։
Վարկային գիծ ունի հիմնադրամը կոնկրետ բանկերից մեկում, եւ կա կրեդիտ քարտ։ Քարտի միջոցով վճարումները կատարվել են, որից հետո կանխիկ վերադարձրել է տեղը։ Հավաքագրված գումարների հետ հիմնադրամի որևէ առնչություն չկա եւ չերել կարող լինել։
Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում Վարդանյանը հիմնադրամի բանկային քարտից մոտ 14 միլիոն դրամ է փոխանցել օնլայն խաղատներին, իսկ 2016-ից 2018 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում այդ գումարը կազմել է շուրջ 130 միլիոն դրամ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահ է, անձնական նպատակներով հիմնադրամի միջոցները օգտագործելն ու վերադարձնելը չի կարող թույլատրելի լինել։
Ինչ է նշանակում, ես հիմա հիմնադրամի գումարները վերցնեմ, իմ անունով ավանդ դնեմ, այնուհետև այդ ավանդից կամ ինչ-որ շահ ստանամ, հետո մայր գումարը վերադարձնեմ, դա համարեմ օրինական, դա նշանակում է սեփականության կամ հիմնադրամի միջոցների ապօրինի օգտագործում, պաշտոնական դիրքի չարաշահման։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարիներ շարունակ կոչ էր անում գումարներ չփոխանցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Պաճառը ըստ նրա նախկին իշխանությունների կոռումպացվածությունն էր, ինչպես նաև ամերիկահայ բարերար Քրքրքորյանի հիմնադրած Լինսի հիմնադրամի նվիրատվությունները մսխելու փորձը։
Կասկածները կոնկրետ առաջ եկավ Լինսի հիմնադրամի հետ կապված այդ կասկածելի այդ գործարքների, այնուհետև Լինսի հիմնադրամի ֆինանսավորման դադարեցման հետ կապված, որովհետև ի՞նչ տարբերություն հիմնադրամ Լինսի հիմնադրամ թե Հայաստան հիմնադրամ։ Ուղղակի Լինսի հիմնադրամի դեպքում շատ ավելի ակնառու է, շատ ավելի նյութերը շատ ավելի հստակ էին ներկայացվում, հա, արդյունավետության, կոռուպցիոն ռիսկերի եւ այլն։ Հայաստան հիմնադրամի դեպքում ընդհանրապես որևէ ինֆորմացիա չկար, այսինքն որտեղ կա ավելի շատ մեծ այսպես կոչված գաղտնիություն կամ ոչ թափանցիկություն կամ ոչ հաշվետվողականություն, բնականաբար այնտեղ նման իշխանության պարագայում կոռուպցիոն ռիսկեր ավելի շատ մեծ են։ Եվ եթե Հայաստան հիմնադրամի կողմից իրականացված տարբեր ներդրումները կամ դրա միջոցներով կառուցված չգիտեմ ինչ որ շենքեր, շինություններ գնան ստուգեն, վստահաբար ձեզ ասում եմ, կոռուպցիոն պատկերը շատ ավելի հստակ կլինի։
1992-ին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում իր պաշտոնը ներգրաված են Հայաստանի իշխանության, ինչպես նաև Սփյուռքյան նշանավոր կառույցների ներկայացուցիչները։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոգաբարձուների խորհրդի նիստին ընդգծել էր հիմնադրամի կարևորությունը։
Կարծում եմ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության նկատմամբ Սփյուռքի վստահության ցուցիչ։
Հեռուստամարաթոնների ու այլ միջոցներով հիմնականում Սփյուռքից ստացված նվիրատվություններով Հիմնադրամը Հայաստանում ու Ղարաբաղում իրականացնում է ճանապարհների, դպրոցների շինարարություն ու սոցիալական այլ ծրագրեր։ Ըստ հաշվետվության, Հիմնադրամը միայն նախորդ տարի իրականացրել է ավելի քան 5 միլիարդ 700 միլիոն դրամի ծախս։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահների վերջին աղմկահարույց բացահայտումների ֆոնին ոչ պակաս սկանդալային հայտարարությունները այսօր արել Սահմանադրական դատարանի պաշտոնաթող դատավոր Կիմ Բալայանը։ 15 տարվա լրությունից հետո բարձրագույն ատյանի դատավորը խոստովանել է Բաղրամյան 26-ի ճնշումների և դատարաններին պարտադրվող որոշումների մասին։ Իդեպ 10 տարի առաջ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո ըստ Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերի Սահմանադրականի դատավոր Վալերի Պողոսյանն էր ամերիկացի դիվանագետներին պատմել, թե քվեարկությունը կեղծելու հարցով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռուսյանի ներկայացրած հայցադիմումը քննվել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատասենյակում։ Պողոսյանի այդ հայտարարությունները այդպես էլ քննության առարկա չէին դարձել։ Ինչ է պատմում նրա գործընկերը, Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանի պաշտոնաթող դատավոր Կիմ Բալայանն այսօր մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ արեց քաղաքական ճնշումների, ցուցակների, Բաղրամյան 26-ի հրահանգով կայացրած դատավճիռների մասին։ 2003 թվականից մինչև այս տարվա հունվարի 31-ը Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը զբաղեցնող Բալայանը պնդում է, թեև շատ դատավորներ հայտարարում են, որ որևէ ճնշում չի եղել, այնուամենայնիվ այդ երևույթը դատական համակարգում երկար տարիներ առկա է եղել։
Փորձում են ցույց տալ, որ իբր մարդիկ իրենց ներքին համոզումով, թե ղեկավարությունը որը դուր կգա, այդպես ընթացել են, բայց երևույթի դեպքի
պայքարը
խոսքը միանշանակ արկա է եղել, ասում եմ, երևույթը միանշանակ արկա է
եղել։ Զանգերով, Բաղրամյան 26-ի զանգերով որոշումներ են
դարձել։ Մազաչափ չկասկածեմ։
Շուրջ 15 տարի Սահմանադրական դատարանի անդամ եղած Բալայանը վստահեցնում է, դատական համակարգի այդ շփումների ընթացքում տեղեկացել է, որ բացի հեռախոսային հրահանգներից եղել են նաև հատուկ ցուցակներ, որոնցում նշված է եղել, թե կոնկրետ գործերի վերաբերյալ ինչպիսի որոշումներ պետք է կայացվեն։
Ես պրակտիկորեն կարող եմ ասել, դուք եթե փաստաբանների, դատավորների, դատախազների հետ անկեղծ զրույց ունենաք, նրանք կասեն, որ եղել են նաև ցուցակային գործեր, ցուցակ, թե որ գործով ինչ որոշում պետք է կայացվի։ Այդպիսի դեպք մենք ունեցել ենք։
Սահմանադրական արդարադատություն իրականացրած Բալայանն այսօր նաև պնդեց, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ճնշում է գործադրել նաև անձամբ իր նկատմամբ։
Միջնորդավորված հանրապետության նախագահի անունից ին վրա էլ են փորձեր ճնշում։
Որ նախագահ երկրորդ
նախագահի ժամանակ է։ Կարող եմ հստակ ասել, ուրեմն ստեղծել էին անկախ հանձնաժողով, որը պետք է քննարկի, թե այս մարդը բաղակետ ազատման իրավունք ունի, թե ոչ։ Ես դրան կատեգորիկ դեմ էի։ Ինձ թվում է, պարզապես այդ խոսակցությունները հասել էին հանրապետության նախագահին, իմ մոտ եկավ նախագահի օգնականը իրավական հարցերի գծով և ասեց, որ սա պարոն Քոչարյանի միակ խնդրանքն է ձեզ։
Ըստ Բալայանի, սա իր գործունեության ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ճնշման միակ փորձն է եղել։
2008 թվականի մարտի 1-ին ուզուների ժամանակ ճնշում եղել է, քանի դեռ որոշումը չկա, ցույցերը ինչ են
փոխվում։ Ուրեմն 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակ եւ դրանից հետո որոշ ընտրությունները ես հասարակության մեջ տարածված է, որ Սահմանադրական դատարանը ամեն անգամ դակել է իշխանությունների տեսակետը, բայց իրականության մեջ ընտրական գործընթացի մասնակից ուժերը երբևիցե իրավական ճանապարհով փաստեր չեն հավաքել և դատարան չեն ներկայացրել դու անգամանք։
Այդուհանդերձ, քաղաքական ճնշումների ու արդարադատության պակասի մասին հայտարարող Կիմ Բալայանը, ըստ Վիկիլիքսյան բացահայտված փաստաթղթերի, 2008 թվականին համագործակցել է իշխանության հետ, որդուն արտաքին գործերի նախարարությունում պաշտոնի նշանակելու համար։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերի, նման պնդում դեսպանատան աշխատակիցների հետ հանդիպմանը արել է ՍԴ նախկին դատավոր Վալերի Պողոսյանը։ Վիկիլիքսյան փաստաթղթում նաև նշվում է, Պողոսյանը ահազանգել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է պարտադրել Սահմանադրական Հայաստան դատարանի մարտի 8-ի որոշումը, որով վճռվեց, որ նախագահի տեխնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքը հիմնազուրկ է։ Պողոսյանը նաև ասել էր, թե իրեն եւս այդ օրերին նախագահի աշխատակազմից զանգահարել են։ Սահմանադրական դատարանի 74-ամյա նախկին դատավորը, սակայն այսօր ազատության հետ զրույցում հերքեց, թե ինքնանձամբ Բալայանի մասին տեղեկություն է փոխանցել։ Ասաց, պարզապես այդպիսի տեղեկություններ այդ օրերին մամուլում են տեղ գտել։ Ինչ վերաբերում է իր նկատմամբ ճնշումներին, Պողոսյանն ասաց, թե հստակ գնահատական տալ չի կարող։
Ձեր գործունեության ընթացքում չի եղել, որ նախագահականից կամ որևէ այլ տեղից զանգ ստանաք, որ այս վարձում պետք է։
Ինձ դրանք զանգ են տվել, հետո ես ինչ կարող եմ ասել։ Զանգ են տվել, բայց ասել են հանդիպենք, ասել են ոչ, հետո դա եղավ համարեմ ճնշում, կարող եմ համարել, եթե չէ, կարող եմ չհամարել։
Կարող եք փորձ համարել ամեն դեպքում, եթե եղել է նման
զանգ։ Չէ, հիմա կարող են ասել, զանգ եք տվել, ուրիշ փորձը բոլորովին, հետո ես ոչ կարող եմ դա ապացուցել։
Ցուցակների կամ Բաղրամյան 26-ից հրահանգով դատավճիռների վերաբերյալ փաստեր Պողոսյանը չունի, ասում է, դրանց մասին նույնպես լսել է միայն մամուլից։ Կուսումնասիրի արդյոք գլխավոր դատախազությունը Կիմ Բալայանի այսօրվա հայտարարությունները գերատեսչությունից խոստացան հարցին պատասխանել վաղը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահ Հրայր Թովմասյանը չի թաքցնում ինքնել ասելիք ունի, բայց այդ մասին կբարձրաձայնի թոշակի գնալուց հետո։ Չնայած ընդդիմախոսների պահանջներին, Թովմասյանը պնդում է, այս պահին հրաժարական տալու հարց իր օրակարգում չկա։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը հուլիսի 5-ին նվիրված միջոցառման ժամանակ շեշտեց, նոր իշխանության օրոք շարունակելու է աշխատել օրակարգում հրաժարականի հարց չկա։ Դատական համակարգը քաղաքական պրոցեսներից դուրս է ասած, իսկ նախկինում հանրապետական խմբակցության падգամավոր լինելն իրեն հիմա բնավ չի խանգարում։
Չեմ պատրաստվում, իմ օրակարգում նման հարց չկա։ Եվ գիտեք, եթե երկրում տեղ ունեցող քաղաքական իշխանության փոփոխության արդյունքում, հա, պիտի փոխվի նաև դատական իշխանությունը, ապա սահմանադրությունում ինչ-որ բան այնպես չի գրված, որտեվ եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ապա դատարանում դատավորները, որոնք այս պահին պաշտոնավորում են, դեռևս մի մասը նշանակվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, մի մասը Ռոբերտ Քոչարյանի, մի մասը Սերժ Սարգսյանի, մի մասը ընտրվել է այս ժամանակահատվածում ազգային ժողովների կողմից, բայց երբեք ոչ մեկի մոտ չի առաջացել հարց, որ պիտի փոխվի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը պատասխանեց նաև այն հարցին, թե որքանով է գործող սահմանադրությունը կենսունակ քաղաքական այս նոր իրավիճակում։ 2015-ին ընդունված սահմանադրության համահեղինակն ասաց, եթե իրեն սահմանադրություն գրելու առաքելությունը նորից վստահվեր, որևէ հոդված չկա, որ ինքն այլ կերպ կձևակերպեր։
Եթե ասեք, որտեղ եք տեսել, որ խնդիր է առաջացել, ես պիտի ասեմ, որ այսպես բոլոր պրոցեսները ընթանում են սահմանադրությամբ կանխորոշված, սահմանադրությամբ նախատեսված մեխանիզմներով։
Ազատության հարցին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով սահմանադրության համաձայն իշխանությունը վերջապես պատկանում է ժողովրդին, այդ դեպքում ում է պատկանել այն մինչ այդ, Հրայր Թովմասյանն ասաց, թե սա քաղաքական հարց է, որին հիմա չի պատրաստվում պատասխանել։
Երբ որ ես էլ գնամ կենսաթոշակի, միգուցե հարցերին կպատասխանեմ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանի բացահայտման մասին էլ, թե քաղաքական ճնշումներ Բաղրամյան 26-ի հրահանգով կայացած դատավճիռներ են եղել, Թովմասյանն ասաց, տեղյակ չէ նախկինում ինչ է եղել։
Վստահեցնում եմ, որևէ ճնշման նշուլ անգամ սահմանադրական դատարանը չունի։
Սահմանադրության տեսքով տորթը կտրել է ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին էր վստահել։ Սահմանադրությունն անձեռն մխելի է, սակայն դրա երաշխավոր հանդիսացող նախագահն այս փոքր շեղումը կարող է իրեն թույլ տալ ասաց։ Իր ելույթում նախագահ Սարգսյանը շեշտեց, սահմանադրական նորմերի կիրառումը կարևոր է երկրի զարգացման հենց այս փուլում։
Սահմանադրությունը այն հիմնարար փաստաթուղթն է, որը որպես մեր անկախության եւ հետագա զարգացման երաշխիք համարագրում է իրավունքի գերակայությունը, օրինականությունը, արդարությունը եւ ժողովրդի իշխանության վրա հիմնված արժեհամակարգերը մեր երկրում։ Վերջին շրջանում պետական շինարարության մեջ կատարվող քայլերը նույնպես հենվում են երկրի հիմնական օրենքի հենց այս դրամաբանության վրա։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթուն առաջին հատվածում նշեցինք այսօր համանրական օրվա շնորհավորական ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացրել է նոր իշխանությունը մանրամասն ու հրապարակայնորեն ուսումնասիրելու է համանրական կարգի դեմ նախկինում եղած բոլոր հնարավոր ոտնձգությունները։ Այս մասով հատուկ քննչական ծառայությունն արդեն իսկ մեկ գործ է քննում։ Համանրական կարգը տապալելու մեղադրանքի առաջադրվել պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հրավիրվել է հարցաքննության։ Իդեպ այս մասով հատուկ քննչական ծառայության 2 օր առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, պարզվել է, որ 2008-ի նախագահական ընտրության նախապատրաստման եւ անցկացման ընթացքում տեղի ունեցել այնպիսի ինտրախախտումներ, որոնք ըստ հասարակության լայն շերտերի խախտել են ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքները, ժողովրդին զրկելով ազատ ընտրությունների միջոցով իշխանությունը իրականացնելու հնարավորությունից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի ոչրակորցությունը դա 10 հոգու սպանություն չէ միայն։ Կոմպլեքս է ընտրակեղծ արարության, ժողովրդի կամքի մերժման, հարյուրներով մարդիկ են վիրավորվել, հազարներով մարդկանց տարել են ոստիկանական բաժիններ ծեծել են։ Էլ չեմ ասում հարյուրավոր ակտիվիստների, քաղաքական գործիչներին, որ տարիներ անցկացրեցին բանդերում։ Էլ չեմ ասում այդ ճնշումները, անարդար վճիռները, մենք սրանից պետք է ազատվենք։
Առաջին անգամ 2 օր առաջ պետական մարմինը խոսեց 2008-ի նախագահական ընտրություններում տեղի ունեցած մեծածավալ ընտրախախտումներից։ Տարածած հաղորդագրությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց մարտի 1-ի քրեական գործին նոր դրվագ է միացվել պաշտպանության նախարարի եւ այլ անձանց կողմից 2008 թվականի փետրվարի 23-ից մարտի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել, մեղադրանք է առաջադրվել այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Հարությունյանին։ ՀԿՑ հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված էր. նախագահական ընտրություններում տեղի են ունեցել այնպիսի ընտրախախտումներ, որոնք հասարակության կարծիքով խախտել են այդ ժամանակ գործող սահմանադրության 4-րդ հոդվածում ամրագրված ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Այդ պատճառով էլ ժողովուրդը զրկվել է ազատ ընտրությունների միջոցով իր իշխանությունն իրականացնելու հնարավորությունից և դուրս է եկել փողոց բողոքի ակցիաների։ Ընդ որում այդ ընտրախախտումները հանրությունը վերագրել է այդ ժամանակ դեռ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և գործող վարչապետ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներին։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի օգտին քվեարկել էր ընտրողների 52.8% Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 21.5%-ը։ Տեր-Պետրոսյանը չընդունեց ընտրությունների արդյունքները, դիմեց սահմանադրական դատարան, որը սակայն անփոփոխ թողեց պաշտոնական արդյունքները։ Փետրվարի 20-ից սկսած հանրահավաքները ավարտվեցին մարտի 1-ին, երբ ուշք իրարվեց ցուցարարների նկատմամբ 10 քաղաքացի զոհվեց, թե հրաման տվողները, թե սպանությունների կատարողները, մինչև օրս անհայտ են։ Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ՀԿՑ հայտարարությունը որակեց արդարադատություն, որին սպասել էին 10 տարի։
Մի անգամ շունչս բացվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետո, երբ որ զգում ես, որ ազատվել ես մեծ մի չարիքից, մի անգամ էլ այդ ՀԿՑ-ի հայտարարությունից հետո։
Հենց մարտի 1-ի բացահայտումն է առաջիկա արտահերտ ընտրությունների ազատ արդար անցկացման գլխավոր երաշխիքը, հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահի կարծիքն է։
Եթե ՀԿՑ-ն իր հայտարարությունը հասցնի տրամաբանական ավարտի, Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած Սերժ Սարգսյանով մինչև բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել եւ անմեղ մարդկանց վրա կրակելու եւ հետո այդ ոչրագործությունները կոչկելու եւ ընտրակեղծարությամբ զբաղվելու լուրջ դաս կտրվի։ Սա նշանակում է, որ ապագա Հայաստանում ցանկացած պաշտոնյա իշխանավոր մտածելու է, արդյոք ինքը ցանկանում է կատարել ապօրինի հրաման։
Ընտրական վեճերը լուծվում են սահմանադրական դատարանում։ Բարձր դատարանի ակտերը վերջնական են ընդունման պահից, արձագանքելով հատուկ քնչական ծառայության հայտարարությանը, այսօր ասել է հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը։
Ես վստահեցնում եմ, որ դուք չեք գտնի որևէ մեկ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ որևէ մի կառույց, լինի դա ազգային ժողով, լինի դա գործադիր իշխանություն, լինեն դա քնչական մարմիններ, դատախազություն, որոնք վիճարկեն սահմանադրական դատարանի ընդունած դատական ակտերը։ Տվյալ պարագայում այն, ինչ դուք քիչ առաջ ներկայացրեցիք, ցանոթ չեմ այդ հրապարակմանը, եթե այն իսկապես պաշտոնական է, սա նշանակում է վիճարկել սահմանադրական դատարանի ակտը, ես կարծում եմ նման բան որևէ մեկը իրեն թույլ չէր տա։
Հայազգային կոնգրեսը Լևոն Զուրաբյանի խոսքով կմասնակցի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Հակպող նախագահը կարծում է, հանրապետական այդ ընտրություններում 1%-ի շեմն էլ չի հաղթահարի։ Ժողովուրդը չի կարող այնքան արժանապատվություն չունենալ, որ այս թալանի բացահայտումներից հետո ձայն տա հանրապետականին, հայտարարեց Զուրաբյանը։
Հանրապետականը 1% էլ չի հավաքի, որովհետև այն ավազակապետությունը, որի մասին մենք խոսում ենք 2008 թվականից սկսած, այսօր իր բոլոր մանրամասներով, ապացույցներով, պատկերներով, տուշոնկաներով եւ այլն հիմնադրամի փողերով լոտող խաղալով, դա ամոչ չէ, երևում է մեր ժողովրդի աչքին։
Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը նախընտրեց անպատասխան թողնել։
Քաղաքական հայտարարություն է, որին չեմ ուզում արձագանքել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ արտահերտ ընտրությունները կկայանան 1 տարվա ընթացքում, այդ մասին այս շաբաթ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ կառավարությունն ու խորհրդանական ուժերը վերանայում են ընտրականորեն զգիրքը, երաշխավորելու, որ քվեարկությունն անցնի առավելագույնս ազատ եւ արդար։ Կառավարությունը ըստեյության առավել հեղափոխական մոտեցումներ ունի, առաջարկվում է անցնել փակ ցուցակով 100% համամասնական ընտրակարգի, երբ ընտրողները ձայն կտան միայն կուսակցություններին, անցյալում թողնելով հանրապետականների օրոք ներմուծված ռեյտինգային վիճահարույց համակարգը։ Հանրապետականները պահանջում են փոխզիջումներ։ Այսօրվա քննարկման մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Խորհրդարանական աշխատանքային խումբը այսօր լսեց ելքխմբակցության 10 առաջարկները։ Դրանցից առավել թեժ քննարկումների հանգեցրին կուսակցությունների եւ դաշինքների անցողի քշեմը 1%-ով նվազեցնելու եւ միայն պարզ համամասնական ընտրակարգ սահմանելու առաջարկները։ Հանրապետականը մասնավորապես առարկություն ներկայացրեց միայն համամասնական ընտրակարգ սահմանելու վերաբերյալ։ Նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, այդ կերպ խորհրդարանում մարզերի ներկայացվածությունը կտուժի։
Եթե մենք չապահովենք, չերաշխավորենք մանդատներ տարածքի համար, մենք չենք ունենա տարածքային ներկայացուցիչ։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանն ասաց, մինչ այժմ ունեցած փորձը ցույց է տալիս, որ մարզերի ժողովուրդը անգամ մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում իր падգամավորին չէր ճանաչում։
Պարզվեց, այդ մեծամասնական падգամավորին չեն է տեսել 5 տարի։
Այո։
Ամենավատ արդյունքը դա տվեց։
Բուրըն քննարկումներ առաջացրած մյուս հարցը առաջարկներ 1%-ով նվազեցնել կուսակցությունների եւ դաշինքների անցողի քշեմը։ Կուսակցությունների դեպքում այն սահմանել 4%, դաշինքների դեպքում 6%։ Արդյոք սա կնպաստի քաղաքական ուժերի կայացմանը, թե հակառակը։ Այս հարցի շուրջ բանավեճ ծագեց Դավիթ Հարությունյանն ասած, նման փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։
Եթե մենք ունենք արդեն, այսպես ասենք, հին կարծրացած խորհրդարան, ամեն ինչ պարզ է, ու անհրաժեշտ է մի քիչ ֆրագմենտացիա մտցնել քաղաքական ուժերի մեջ։ Այսօր մեր խնդիրը այլ է։
Այդպես չէ։
Բացարձակապես այդպես չի։ Ֆրագմենտացիա մցնելու կարիք չկա։
Ծառուկյան դաշինքից Սերգեյ Բագրատյանը պաշտպանեց ելքի առաջարկը։
Կար ժամանակում ապացուցվեց, որ ձեր տեսությունը, որ 50%, 60% ձայնն է, 7% ունեցող կուսակցությունը համազգային շարժման փլուզեց այդ առասպելը, նշանակում է ամենևին էլ քանակով չի, այլ որակովը եւ գաղափարներովը, եւ ես առաջարկում եմ լրջորեն քննարկել, ավելի ցածր շեմ ընդունելու պայմանը, որովհետեւ կոնկրետ Վրաստանում 3% ընդունել են եւ շատ դրական արդյունքներ են արձանագրել։
Դաշնակցությունից պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասաց, շեմն իջեցնելով թույլ կտան ընտրողների ձայները չփոշիացնել, ինչը տեղի ունեցավ Գյումրիում եւ Վանաձորում համամասնական եղանակով վերջին թիմ ընտրությունների ժամանակ։
Եթե բարերը բարձր է, այդ նշանակում է փոշիացվող ձայները շատ են։ Այդ նշանակում է ինչ որ մեկի ձայնը ի վերջո գնացել է մի ուրիշի մանդատն ավելացրել։
Դաշնակցական մեկ այլ պատգամավոր Սպարտակ Սեյրանյանն էլ նկատեց.
Եթե ուզում եք չկայանան, իջեցեք ինչքան ուզում եք։ Սարքեք խորթան մտնելը, փապ մտնելուն հավասար միակ։
Անվավեր անձնագրերով անձանց քվեարկությունից զրկելուն հանրապետականը դեմ արտահայտվեց։ Վիգեն Սարգսյանը նշեց, հատկապես գյուղերում վավերականությանը շատ չեն հետևում, կառավարությունը պետք է գնա դռնե դուր եւ պարզի, արդյոք անվավեր անձնագրով անձը բացակայում է թե ոչ։
Այստեղ պետք է ամրագրվի պարտականությունը, մինչեւ ցուցակից որևէ մեկին անելը, դրամաբանական ջան գործադրել ստուգելու համար, այդ մարդը բնակվում է թե չէ։
Լենա Նազարյանն ամեն դեպքում պնդեց, եթե քաղաքացին չի փոխել իր անձնագիրը, հավանաբար պետությունում չէ, եւ հենց այդ մարդկանց փոխարեն գուցե քվեարկողներ լինեն։ Դավիթ Հարությունյանին փաստարկը չհամոզեց, բացի այդ Հարությունյանը հիշեց, իր անձնագիրն էլ վավերական չէ։
Հայտնաբերեցի, որ իմ անձնագիրը 1.5 տարի է վավեր չի, շնորհակալություն, որտեղ
ստիպեցիկին գնալու համեն դեպքում թարմացնելու։
Այն որ փոստային ծանոթությունները պետք է վերացվեն, բոլոր ուժերը համաձայն էին։ Լենա Նազարյանն ասաց, դրանք ծախսատար են, պետք է այլ միջոց գտնել։
Մինչև հիմա այդ ծանոթությունների վրա ամեն ընտրությունների ժամանակ ծախսվել է մոտ 500,000 դոլար։
Փոքր երկրում դժվար թե գտնվեն մարդիկ, որ տեղյակ չլինեն ընտրությունների օրվա մասին։ Նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը առաջարկեց պարզապես ցանկացողներին բջջայինով հայտնել իրենց տեղամասի հասցեն։
Բոլորը անգիր գիտեն իրենց տեղամասը, որտեղ է, ընտրությունները երբ է, կարծում եմ ավելորդ անիմաստ բան է, միանշանակ կարելի է ծանոթանալ անել առհասարակ։
Այսինքն բովանդակային առումով ինքը ունի տեղամասը ճշգրտելու, որը կարելի է ձեր ասած SMS-ային տարբերակով լուծել։
Խնդրում եմ ֆիքսել, որ այսենց նոր պետ բյուջե 500,000 վերադարձրեց։
Շնորհակալ եմ առաջարկի համար։
Ինձ է ինչ կտակ, կտակ, հա։
Ի վերջո 1 թե 2 օրենսդրական նախագիծ է լինելու։ Առաջարկներից բացի Արմեն Ռուստամյանին նաև այս հարցներ հետաքրքրում։ Արդյոք վարչապետին առընթեր հանձնաժողովը առանձին նախագիծ է ներկայացնելու, խմբակցություններն առանձին, թե ի վերջո բոլորը միասին մեկ փաստաթղթի վրա են աշխատելու։ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, մեկ փաստաթուղթը լինելու իրեն փոխվարչապետն է վստահեցրել։
Խոսքը մեկ միասնական նախագծի մասին է։
Վիգեն Սարգսյանը հիշեց, ներկայիս ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է քաղաքական ուժերի կոնսենսուսով, թեև իրենք հնարավորություն ունեին իրենց տարբերակը խորհրդարանում անցկացնել և կոչարեց նոր իշխանություններին ևս կոնսենսուսով ընդունել վերջնական տարբերակը։
Մենք ժամանակին ցուցադրել ենք այդ քաղաքական կամքը, չնայած ունեինք մեծամասնություն, բայց ապահովեցինք այնպիսի փաստաթուղթ, որը բոլորի համար ընդունելի էր, կոնսենսուսը շատ կարևոր է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է բնապահպանների պայքարը Ամուսարում ոսկուհանքի շահագործման դեմ։ Երկու շաբաթ է ակտիվիստները փակել են դեպի հանքավայր տանող ճանապարհները, այսօր էլ նրանց աջակիցները բողոքիցություն անցկացրել Երևանում, կառավարության շենքի մոտ։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ամուսար առանց հանքի,
Ամուսար առանց հանքի։
Այսօր Երևանում Ամուսարն առանց հանքի նախաձեռնություն իրականացրեց երթ՝ ի աջակցություն Ջերմուկ քաղաքի ու հարակից համայնքների բնակիչների, ովքեր երկու շաբաթ է ինչ փակել են Ամուսար տանող 3 ճանապարհները, թույլ չտալով Լիդիան Արմենիա ընկերությանը շարունակել հանքի կառուցման աշխատանքները։ Ակցիայի մասնակիցները նախ կառավարության շենքի առջև ներկայացրեցին իրենց պահանջները, իսկ հետո երթով շարժվեցին դեպի Լիդիան Արմենիայի գրասենյակ։ Տոնածառի աղմկահարույց գործով 2 տարի անազատության մեջ անցկացրած ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը, ով ևս միացել էր երթին, ասաց, պետք է անհապաղ կասեցնել հանքի շահագործումը։
Չի կարելի թույլ տալ, որ հանքը շարունակի շահագործել եւ նրան զուգահեռ կատարվեն ՌՄՆ համապատասխան մոնիտորինգը։ Հակառակ դեպքում մոնիտորինգի վերջում, երբ որ կառավարությունը գա այն եզրահանգման, որ խախտվել են բազմաթիվ նորմեր եւ հանքը ըստ էության վտանգավոր է, ինչ է ստացվում, այդքան ամիս հանքը նույնպես իր հետ բերել է վտանգ։ Կարծում եմ, որ կառավարական որոշման պիտի կասեցվի հանքի շահագործումը առնվազն մինչև այդ խմբի եզրակացության գա։ Քաղաքացիները կարող են եւ պետք է պաշտպանեն իրենց իրավունքները։ Ամուսարը ինքը ռազմավարական մակարդակի վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար, քանի որ վտանգված է Հայաստանի մաքուր խմելու ջրի գրեթե ողջ պաշարը։ Մի կողմից վտանգվում է Ջերմուկի հանքային ջրերը, մյուս կողմից վտանգվում է Սևանը։ Իսկ ինչպես գիտեք, Սևանը ինքը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև տարածաշրջանում ամենամեծ խմելու ջրի ջրավազանն է։
Ազատության հարցին, թե ինչ սպասելիքներ ունեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վաղվա Ամուսար կատարելիք այցելությունից, երթի մասնակիցներն ասացին, դրական են տրամադրված։
Հիմնական սպասելիքը այն է, որ վարչապետը տեղում կցանոթանա ջերմուկցերի մտահոգությանը եւ լիովին կհասկանա իրավիճակը, թե ինչու են ժողովուրդը փակել եւ չեն ուզում այլևս բացել, քանի դեռ վերջնական որոշում չկա։
Չնայած որ Ամուսարում ոսկու արդյունահանման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենիա ընկերությունը վստահեցնում է, որ բնապահպանական որևէ վտանգ չկա, այդուհանդերձ հանքին հարակից համայնքների բնակիչները շարունակում են ահազանգել, որ Ամուսարում հանքարդյունաբերության ամեն օրը բնությանը անդառնալի վնաս է հասցնում։ Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը, ով Ջերմուկ քաղաքի ու հարակից համայնքների բնակիչների հետ մասնակցում է բողոքի ակցիաների, Ազատության հետ զրույցում ասաց, վաղը վարչապետ Փաշինյանին կներկայացնեն իրենց հիմնավորումները, թե ինչու են շարունակելու փակ պահել Ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհը։ ճանապարհները։
Տան վարչապետին ներկայացնել ենք, թե ինչի է համայնքի դեմ ու ինչի շարունակելու դեմ մնալ առհասարակ հանկարծային դրական ծրագրին ջերմուկի տարածքում եւ հաղորդել ենք նրան, որ կառավարությունը առհասարակ պետք է հաշվի առնի ժողովրդի կարծիքը, որով հետո գործնեցին ճանաչելու թույլտվությունը տալուց առաջ եւ հանրային կարծիքը պետք է գերակա լինի որոշումների կայացման գործում։
Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիան ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան 400 միլիոն դոլար։
Տարածաշրջանի մասին Եվրախորհրդանը 3 հավանություն տվեց Հայաստանի հետ համագործակցության նոր համաձայնագրին։ Եվրոպացի падգամավորները մեկը մյուսի ետևից ողջունեցին Փաշինյանի թավշյա հեղափոխությունն ու պայքարը կոռուպցիայի դեմ, խոստանալով աջակցել Հայաստանի նոր իշխանություններին հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Դրամագծորեն տարբեր էին տրամադրությունները Ադրբեջանի հարցի քննարկմանը։ Համագործակցությունը խորացնելուց առաջ Եվրոպացի падգամավորները մի շարք նախապայմաններ դրեցին Ալիևի վարչակազմի առաջ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եվրամիությունը Ադրբեջան նոր համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն ուղղակիորեն կախված կլինեն քաղբան դարկյալների ազատ արձակումից և կոռուպցիայի դեմ Բաքվի ծավալած արդյունավետ պայքարից։ 3 Ստրասբուրգում կայացած լիագումարնիստի ժամանակ քվեների 564 կողմ 69 դեմ հարաբերակցությամբ նման բանաձև է ընդունել Եվրոպական խորհրդարանը։ Եվրոպացի խորհրդարանականները նախապայմանների բավական պատկառելի մի ցանկ են ներկայացրել խորհուրդ տալով Եվրամիության ղեկավար մարմնին, Եվրոպական հանձնաժողովին Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը ստորագրել միայն դրանց կատարումից հետո։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամները մասնավորաբար պահանջում են, որպեսզի Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների խորացումը կախված լինի ժողովրդավարության նորմերի հանդեպ Ադրբեջանի իշխանությունների ցուցաբերած հարգանքից, օրենքի գերակայության եւ մարդու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության վիճակից։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է հստակորեն ըմբռնեն, որ Բրյուսելի հետ համապարփակ համաձայնագիրը չի վավերացվի, եթե այդ երկիրը ոտնահարում Եվրամիության հիմնարար արժեքները, նշում են բանաձևի հեղինակները։ Եվրախորհրդանի անդամները պնդում են, որ մինչև համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտը Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն բոլոր քաղաքական և խղճի բանտարկյալներին։ Բացի այդ, ըստ բանաձևի հեղինակների, Եվրամիությունը պետք է օժանդակություն ցուցաբերի Ադրբեջանին մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պահպանման, ինչպես նաև խաղաղ հավաքների ազատության ապահովման հարցում, նպաստի այդ երկրում դատական համակարգի բարեփոխումների իրականացմանը։ Եվրոպացի падգամավորների համոզմամբ, սակայն, պաշտոնական Բաքվի առջև ծառացած առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի կոռուպցիայի դեմ պայքարն, այդ թվում վերջին տարիներին Ադրբեջանի շուրջ ծագած սկանդալների անաչառ հետաքննությունը։ Հարկավոր է հստակ միջոցներ ձեռնարկել տնտեսական հանցագործությունների, կոռուպցիայի, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու դեմ պայքարի շրջանակներում։ Անհրաժեշտ է նաև հետաքննություն իրականացնել փողերի լվացմանը վերաբերող այսպես կոչված ադրբեջանական լվացքատան գործի շրջանակներում, նշված է Եվրոպական խորհրդանի կողմից 3 հաստատված բանաձևում։ Այսօր կայացած քվեարկությունը վկայում է, որ Եվրոպական խորհրդարանը ուշի-ուշով հետևելու է Ադրբեջանում ծավալվող իրադարձություններին։ Հուսով եմ, որ մենք կարողանանք մինչև բանակցությունների ավարտը Ադրբեջանում ժողովրդավարական չափանիշների հարցում առաջընթաց ապահովել քվեարկության ավարտին, հայտարարել է Ադրբեջանի հարցով զեկուցող լիբերալների և դեմոկրատների Եվրոպական ալյանսը ներկայացնող Նորիկա Նիկոլայը։ Ինչ վերաբերում է Ռումինուհի падգամավորի հեղինակած բուն զեկույցին, որը շրջանառության մեջ էր դրվել դեռ մայիսի վերջին, ապա դրանում հիշատակում կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Հիշեցնում ենք Ադրբեջանի իշխանություններին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերից յուրաքանչյուրի հետ կնքված համաձայնագրի վավերացումը կախված է ստանձնած պարտավորությունների կատարումից և խաղաղ գործընթացում զգալի առաջընթացից։ Խոսքը մասնավորաբար 2009 թվականին հաստատված ԵԱՀԿ հիմնարար սկզբունքներին հետևելու և Մինսկի խմբի համանախագահներին ցուցաբերվող աջակցության մասին է։ Եվրախորհրդարանը նաև վերահաստատում է կողմերի միջև ցանկացած բանակցային գործընթացում Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ներգրավման կարևորությունը, նշված է Եվրամիության Ադրբեջան համաձայնագրի հեռանկարների վերաբերյալ Եվրախորհրդանի զեկույցում։
Մինչ արևմուտքի պահանջների իրագործում, այս օրերին Ալևի վարչակազմը կանգնած է մեկ այլ մարտահրավերի՝ նավթով հարուստ երկրում շուրջօրյա էներգամատակարարում ապահովելու առաջ։ Չնայած ոլորտում կատարված բազմամիլիարդ ներդրումներին, վերջին օրերին մեկը մյուսին հաջորդած վթարների պատճառով Ադրբեջանը գրեթե ամբողջովին հոսանքազրկվել էր, պատմում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ադրբեջանում հոսանքազրկման հետ կապված ոդիսականը շարունակվում է նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական վերահսկողության տակ գտնվող խնդիրն այդպես էլ չի հանգուցալուցվում։ Երկրի լրատվամիջոցները հաղորդում են Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած նոր հրդեհի մասին։ Սրա նախորդած մյուս երկու հրդեհների հետևանքով հիշեցնենք, Ադրբեջանը գրեթե ամբողջությամբ հոսանքազրկվել էր, ինչն էլ հանգեցրել էր ռազմավարական օբյեկտների բնականոն աշխատանքի խափանմանը։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն վթարի պատճառը ռեկորդային շոկ եղանակն է, ի հետևանք էլեկտրաէներգիայի սպառման կտրուկ աճը, մասնավորապես օդարակիչների սուրջօրյա օգտագործման պատճառով։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, երկրում օդի ջերմաստիճանը հասնում է ցելսիուսի սանդղակով 45 աստիճանի, ինչը վերջին տասնամյակների համար աննախադեպ ցուցանիշ է։ Էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ Ադրբեջանը կարողացավ իրավիճակը փոքրիշատե կարգավորել Հարևան Վրաստանից և Ռուսաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի հաշվին։ Այսպիսով, ինչպես նշում է Թուրան գործակալությունը, վերջին տասնամյակում երկրի էներգետիկ ոլորտում արված բազմամիլիարդանոց ներդրումները, որոնք Ադրբեջանի իշխանությունները ներգրավել են միջազգային հիմնադրամներից, իրեն չարդարացրեց։ Քննադատության թիրախում հայտնված իշխանությունները, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն տեղի ունեցածի համար մեղադրում են ոլորտի պատասխանատուներին, կասկածի տակ առնելով համակարգի ծանրաբեռնվածության վարկածը։
Գիտեմ, ki men bütün devlet organlarına
Շոկն ու էլեկտրաէներգիայի օգտագործման աճը չեն կարող Ադրբեջանի հոսանքազրկման պատճառ դառնալ, հայտարել է Իլհամ Ալիևը, մատնանշելով մի շարք երկրներ, որոնցում օդի ջերմաստիճանն ավելի բարձր է, սակայն նման վթարներ տեղի չեն ունենում։ Նույնիսկ եթե տեղի են ունենում էներգահամակարգը, կաթվածահար չի լինում, նաև ասել է Ադրբեջանի նախագահը, քննադատության սլակն ուղղելով դեպի ոլորտը համակարգող Ազերէներջի ընկերությունը։ Իդեպ, թեև նախագահ Ալիևի քննադատությունից հետո ակնկալվում էր, որ պաշտոնանկություններ կլինեն, նման բան տեղի չունեցավ։ Դուք պետք է համաչեիք ժողովրդին պատճառած անհարմարությունների համար, վթարը վնաս է հասցրել ոչ միայն քաղաքացիներին, այլ նաև տնտեսությանը, հանդիմանել է Ալիևը։ Մինչ Ադրբեջանի նախագահն իր ենթականներին է քննադատում տեղի ունեցածի համար, ընդդիմությունը մեղադրում է ողջ կառավարությանը, այդ թվում երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևին։ Մուսավատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջիլլայի խոսքերով, պայթյուններն ու դրանց հաջորդած հոսանքազրկումը ցույց տվեցին Ադրբեջանի անվտանգության խոցելի կետերը։ Էներգահամակարգում միլիարդներ են ներդրվել, սակայն էներգետիկ անվտանգություն ապահովելու նպատակին չեն հասել, նշել է ընդդիմադիր գործիչը, պնդելով, ինչպես մյուս, այնպես էլ այդ ոլորտում կոռուպցիան իր տեղն է ունեցել։ Մինգեչաուրում տեղի ունեցած վթարի հետևանքները հետաքննելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահն ավելի վաղ հրահանգել է հատուկ պետական հանձնաժողով ստեղծել, որում ընդգրկվել է նաև ուժային կառույցների ներքին գործերի նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարները։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ ևս երկու մարդ է նովիչոկնի արթապարել տիկնյութի զոհ դարձել, ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից ամիսներ անց։ Քննությունը մի շարք վարկածներ է դիտարկում, Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարը պարզաբանումներ պահանջում Ռուսաստանից։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Բրիտանիայի երկու քաղաքացիներ ծանր վիճակում փոխադրվել են հիվանդանոց, ըստ բժիշկների և փորձագետների, երկուսի թունավորման պատճառը նովիչոկ անվամբ հայտնի նյարդապարալիտիկ նյութն է, որի ազդեցության հետևանքով այս տարվա մարտին թունավորվել և երկար ժամանակ կրիտիկական վիճակում են գտնվել Ռուսաստանի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստրը Յուլիան։ Նոր միջադեպը տեղի է ունեցել Էյմսբյուրի ավանում, որը գտնվում է Սկրիպալի բնակության վայրից Սոլսբերիից ընդամենը 11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քնիչները հաղորդում են, որ տղամարդուն և կնոջը հայտնաբերել են անգիտակից վիճակում և անմիջապես հիվանդանոց են փոխադրել։ Նրանց անունները իրավապահները չեն հրապարակում, սակայն ըստ լրատվամիջոցների կնոջ անունն է Դաուն Ստարջես, տղամարդու անունը Չարլի Ռոուլի։ Նրանց գտել են անգիտակից վիճակում, աստականատեսների նախկինն է ուշագնաց եղել, ապա տղամարդը։ Բրիտանիայի հակաաբեկչական ծառայության բարձրաստիճան սպա Նեյլ Բասուն ասել է, թե քիմիական լաբորատորիան հաստատել է, որ այս դեպքում խոսքը Սկրիպալներին թունավորած նյութի մասին է։
This evening I've received test results from Porton Down that show that the two people have been exposed to the nerve agent Novichok.
Այս երեկո ես ստացել եմ հետազոտությունների պատասխանները Porton Down-ից, դրանք հաստատում են, որ երկու մարդ Novichok-ի ազդեցության են ենթարկվել, ասել է Բասուն։ Նշենք, որ Porton Down-ը Porton ավանի մոտ տեղակայված գիտական կենտրոն է, որտեղ գտնվում են նաև պաշտպանության համակարգին ենթարկվող լաբորատորիաները։ Նել Բասուի փոխանցման պայսպահին չկան տեղեկություններ, որոնք կհաստատեին, թե նոր թունավորված երկու քաղաքացիները վերջերս այցելել են այն վայրերը, որտեղ կարող էին Novichok-ի ազդեցության ենթարկվել հայր և դուստր Սկրիպալները։ Նա ասել է նաև, թե այս պահին ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ տղամարդու և կնոջ թունավորումը կարող է որևէ կերպ առնչություն ունենալ Սկրիպալների գործի հետ։ Դա ընդամենը թեզ է, բայց տվյալ պահին սպեկուլյատիվ բնույթի։ Ես որևէ տեղեկություն կամ վկայություն չունեմ առ այն, որ այդ մարդկանց կարող էին թիրախավորել, նրանց դիրքն ու զբաղմունքը նման ենթադրության հիմք չի տալիս։ Ուստի այս պահին դա ընդամենը վարկած է, ասել է Բասուն։ Բրիտանացի իրավապահների կարծիքով առավել հավանական վարկածը տղամարդու և կնոջ պատահական թունավորումն է, բայց ինչ հանգամանքներում, դա էլ պետք է պարզեն իրավապահները։ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Սայիդ Ջավիդը խորհրդարանում ասել է, որ բնականաբար շատերին է հետաքրքրում, թե արդյոք այս նոր թունավորումը ինչ որ առումով կարող է կապված լինել Սկրիպալների թունավորման հետ։
However, we must not jump to conclusions and we must give the police the space and the time to carry out their investigations.
Մենք չպետք է աճապարենք եւ եզրակացություններ անենք։ Մենք պարտավոր ենք ոստիկաններին տալ աշխատելու ժամանակ և հնարավորություն, ասել է նախարարը։ Նշենք, որ հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորումից հետո Լոնդոնի և Մոսկվայի առանց այն էլ լարված հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են։ Լոնդոնը համոզված է, որ Սկրիպալների թունավորումը ռուսներն են կազմակերպել։ Ռուսները դա համարում են անհիմն մեղադրանք։
Եվ վերջում եւս մեկ լուր իրավապահներից հետախուզում է հայտարարվել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Նարեկ Սարգսյանի եւ նրա թիկնապահ Արտեմ Պետրոսյանի նկատմամբ։ ԱԱԾ-ն հայտնում է, որ առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության փաստով հարուցված քրեական գործով երեք խոզարկություն է կատարվել Սարգսյանի հաշվառման վայրում, որտեղ հայտնաբերվել են նրա կողմից հափշտակված նկարներ, $115,000, €27,000, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ։ Նարեկ Սարգսյանն ու Արտեմ Պետրոսյանը ներգրավել են որպես մեղադրյալ, նրանց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում և որպես խափանման միջոց կիրառվել կալանավորումը։